Antoine Diom
ne tɔgɔ Lanseni Bala Keita ne ye député kɔrɔ ye n ye ministre kɔrɔ ye ala sago sago
an ɲɛ b'a la k'a fɔ ministre so min ɲɛsinnu kalanso ma ani école karamɔgɔw ka lafasatɔn gɛlɛya b'u ni ɲɔgɔn cɛ bi yala e hakilinata ye jumɛn ye o ko la
bon ne hakilinata ye min ye o la o ye mɔgɔ kɔni n'i nana don école karamɔgɔya la i tɛ donna la ko wariko kama dɛ depuis ne yɛrɛ ye kodɔn tuma min na fo kana bila bi la n ma mɔgɔ ye école karamɔgɔ la k'a fɔ k'o kɛra fama ye ou bien o kɛra miliaritigi ye ale ni alimamiya bɛɛ de ye kelen ye i b'a baraji de ɲini kɛ mais i sigilen kɔni tɛ k'a fɔ k'i bɛ kɛ miliaritigi ye o de ye école karamɔgɔ fana ka mission ye mais n'o o ɲina n'o kɔ fo k'a kɛ to bɛɛ bɛ voiture ɲɛnama kɔnɔ o de fana ka kan ka kɛ voiture ɲɛnama kɔnɔ aro sete o ye ka wari d'o ma min b'o bila voiture ɲɛnama kɔnɔ fo k'o yɔrɔnin faamuya de
mɛ an y'a ye k'a fɔ ko k'o ta tɛ voiture bako ye ko mɛ ko sariya sun dɔ de tara a bɛ fɔ min ma ko article 39 ko olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ o ka lawaleya dɔrɔn yala est-ce que o ni warigini ye kelen
bon o yɔrɔnin kosɔn ne bɛ se k'a fɔ n ko o jiginna yɔrɔ min b'o yɔrɔ la o daminɛna depuis assemblée min tɛmɛna i bɛ k'a ka mandat fɔlɔ assemblée parce que olu de y'a loi voter alors ils n'ont pas tenu compte o ma fɛn dɔ b'a kɔnɔ o ma jate minɛ k'a fɔ n'an ye nin voter nin cogoya la tan alors a bɛ taa avantage di enseignant ninnu ma alors que enseignant ninnu ka statut b'a dan ma bon o yɔrɔ de n bɛ se k'a fɔ député minnu tun bɛ assemblée la o wagati la salaya y'o minɛ ka o hakili jagabɔ. Bon, en fait, dinga kono ni o député de ka dinga yi. Parce que il y a eu la paresse intellectuelle pour creuser et fouiller dans la loi. Donc, aywa ni o sigile nanama o sigile teni article 39 ni fenne ni nano kana o di enseignement. Et enseignant bi bulu jawla ke. Il m'a fait mini nanana dima. O te bu bulu de. Donc, ne koni aklina de wi.
Examen fana bɛ nali denmisɛnu ka san mina kuncɛ baki ni fɛnw bɛɛ bɛ senna a ye ekɔliden karamɔgɔ a ye ekɔlidenw a denw bɛ ekɔli fana la yala aw ma a sirannin tɛ wa walasa denmisɛnu ka san examen a kana se ka
an sirannin don ka da kan ni dimi kɛri la o ka bonya ni hakili ye o de bɛna ni baarasuguya ye o yɛrɛ b'a dɔn ka fɔ mali bɛ denga min kɔnɔ d'abord covid nana kana anga kalan nyonkri bon covid ko nogale école dam nana afora ko kalo lon la de beke kalana ay école den ka se ka programme ban o kono ka examen ke bon an selo examen ke romani école kan mo fina nana ka foko article 39 article 39 ou beke article yore be ko donc o kan ka jatem na ka fo ni a c'était mali et 600 budget national et 600 ko ta ni ɲɛmɔgɔ bɛ se ka papiye sɛbɛ a bɛ sara cogoya min na alors juru de don a bɛ sara cogoya min na o ka taa o sira fɛ o bɛ k'i bolo nɔ ko la n'o kɛra examen bɛ kɛ bon gouvernement fana parce que nin ye transition de ye transition fana tɛ se ka wari sɔrɔ i b'a ko gouvernement normal parce que an ka wari bɛ tila bɛɛ bɛ bɔ kɔ kan de an bɛ dɛmɛ de bon ni mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bɛ sɔrɔ n bolo la o tɛ se ka datu ji bɔ dɛ. I bɛ jiko la dɔrɔn k'o firi na de la ala sago sago.